Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Abraham a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis, să ascund eu oare de Abraham ce am să fac? Căci Abraham va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Abraham ce i-a făgăduit. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. De aceea mă voi pogorea acum să văd dacă, în adevăr, au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Și dacă nu va fi așa, voi ști. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma. Dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Avram s-a apropiat și a zis, vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. Îi vei nimici oare și pe ei? Și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa că cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău, departe de tine așa ceva, departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și Domnul a zis, dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Avram a luat din nou cuvântul și a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușă. Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi 5. Pentru 5 vei nimici tu oare toată cetatea? Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Abraham i-a vorbit mai departe și a zis, poate că se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici nici pentru cei 40. Abraham a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 30 de oameni buni. Abraham a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 20. Abraham a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai 10 oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. După ce a izbăvit de vorbit lui Avram, Domnul a plecat și Avram s-a întors la locuința lui. Amin. În ciclul nostru privitor la Avram, studiul nostru biografic care îl facem pe acest caracter, pe acest patriarh, părinte al poporului evreu, revendicat în aproape egală măsură și de arabi, datorită lui Ismael, și, nu în ultimul rând, și tatăl celor credincioși pentru Biserica lui Hristos, pentru copiii lui Dumnezeu. Lecția noastră o vom intitula Pledoaria Patriarhului sau Slujba Mijlocirii. Slujba de mijlocire. Vom face câteva observații pe textul nostru și vom încerca să vedem în ce fel practic putem la viața noastră și la viața noastră de rugăciune să aplicăm și să trăim aceste adevăruri sfinte. De altfel, toată scena noastră nu este altceva decât o frumoasă părtășie de musafiri, de vizitatori, de oameni care au venit în vizită la Avraam, tocmai au adus o veste nemaipomenit de mare, de frumoasă. Unul din ei a zis, la anul pe vremea asta, mă voi întoarce și tu vei fi tată, țara va fi mamă, puteți să râdeți cât vreți, puteți să vă îndoiți cât vreți, dar am venit aici să ajut necredinței voastre și să spulber îndoiala voastră. Iar apoi, ca dintr-o frumoasă politețe și bun simț, Abraham se duce să-și petreacă musafirii. Se duce să le ține puțin companie și ei mergeau, sigur, spre Sodoma, spre Gomora. Și Dumnezeu a luat inițiativa în ceva. Dumnezeu, care era acolo cu un plan special și cu o intervenție cu totul deosebită, a zis: Avram nu știe ce urmea să întâmple. Avram nu are nicio idee despre ceea ce în câteva ceasuri se va petrece aici, în Sodoma și Gomor. Tot ce știe el e că a avut musafiri ciudați, musafiri care l-au întors pe dos cu toată istoria lui și cu toată credința lui, musafiri care i-au dat credinței lui un salt uriaș, până acolo încât să-i spună ceva foarte, foarte sigur și foarte concret referitor la ce se va întâmpla în câteva luni cu viața lui, cu familia lui, cu soția lui și cu marea promisiune a lui Dumnezeu. Atâta știa el. Dar dintr-o dată Dumnezeu zice: omul ăsta care vine lângă noi, omul ăsta care ne petrece, omul ăsta care vrea să fie bun și nice cu musafirii, omul ăsta e prietenul lui Dumnezeu. Să țin eu oare ascuns de Avram ce am să fac aici? Și ce urmează să întâmple în câteva ceasuri? N-am să țin ascuns. Am să-i spun lui Avram ce se întâmplă, am să-i spun lui Avram ce urmează să se întâmple și din acel moment toate prioritățile și toate rugăciunile și toate vederile și gândirea lui Avram se schimbă. Avram va ajunge negreșit un mare neam, puternic. În el vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Și atunci Domnul a început să vorbească cu Avram și să zică: Avrame, ce urmează acum este ceva foarte tragic și foarte dureros. Eu am venit să fac ultima cercetare și ultima încercare cu aceste două cetăți, Sodoma și Gomor. Păcatul lor este atât de mare, păcatul lor este atât de la culme, încât nu se mai poate tolera. Nu se mai poate face nimic și am venit să nimicesc cetatea aceasta. Dacă totuși ei mai vor să facă o schimbare în ultimul moment, dacă totuși ei vor să înțeleagă cercetarea asta și atingerea asta, voi vedea ce reacție și ce răspuns și în ce fel vor răspunde acestei cercetări finale, acestei cercetări din urmă. Și dacă nu va fi chiar așa de grav, voi vedea ce am de făcut. Nu că Dumnezeu nu știa și trebuia să vină din cer să verifice dacă ei sunt chiar așa de păcătoși cum erau. Dar era ultima încercare pe care prin acei îngeri, prin acei trimiși speciali, întrupați întâi ca musafiri, vizitatori la Avram și apoi intrând în Sodoma și Gomora, o noapte înainte de dezastru, înainte de marea tragedie, oamenii din cetate mai aveau ultima lor șansă. Ne vom uita în cazul acesta la patru lucruri pe care Avram le știe despre Dumnezeu sau le crede despre Dumnezeu. Din felul cum el pune problema, vom vedea că sunt patru lucruri aici care el le știe și le crede privitor la Dumnezeu. Și în funcție de ceea ce știe și în funcție de ceea ce crede, el face ceva. Noi știm ceva despre Dumnezeu, noi credem ceva despre Dumnezeu și în funcție de ceea ce noi credem despre Dumnezeu, facem ceva. Sau ceea ce facem este determinat de ceea ce credem, felul cum credem și felul cum privim lucrurile. Avram putea să se resemneze pur și simplu să spună, dacă așa stau lucrurile și dacă Dumnezeu e în ultima lui verificare aici și cercetare, nu-mi rămâne decât să mă duc acasă, să-mi grijesc de familie, de soție, de toți cei ai mei, să mă pregătesc că la anul o să fiu tată, să mă pregătesc să mă concentrez pe promisiunile lui Dumnezeu făcute mie și Domnul să-i binecuvânteze pe toți și să aibă milă de toți și îmi pare rău de nepotul meu că e și el pe acolo printre ei și dacă asta e situația cu Sodoma și cu Gomora, cum zicem noi? God bless them. We have nothing to do. Nu putem să facem nimic. Dar când Avram aude ce spune Dumnezeu despre aceste cetăți, când Avram aude care e planul lui Dumnezeu cu privire la aceste cetăți, când Avram înțelege că mai există o portiță foarte, foarte mică deschisă în direcția asta, pentru că Dumnezeu spune, am să mă duc să văd, am să mă duc să cercetez. Mai există un segment foarte mic în care se poate schimba ceva. Voi vedea ce am de făcut în această ultimă analiză, în această ultimă verificare. Avram înțelege că Dumnezeu nu are plăcere în a distruge aceste cetăți, nu are bucurie în a nimici aceste cetăți și că această ultimă cercetare e ultima lor șansă. Nu pleacă acasă să-și țină mai departe programul lui și să stea mai departe la Taifas, acolo sub stejarii lui Mamre, să-și facă siesta după ce putea să răsufle ușurat că i-au plecat musafirii și că l-au lăsat și cu atâta bucurie și cu atâta speranță. Avram rămâne înaintea Domnului. Trimișii lui Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu pleacă spre Sodoma și Gomora, dar Avram rămâne în dialogul în care l-a provocat Dumnezeu. Dumnezeu l-a provocat la acel dialog. Dumnezeu are inițiativa în toată lucrarea aceasta. El începe acest dialog și atunci Avram rămâne acolo, la această discuție, la această conversație. În versetul 21, el înțelege clar că Dumnezeu este atotștiutor. Că Dumnezeu este Cel care se coboară și cercetează și știe și cunoaște și aude și dincolo de tot ceea ce se poate duce până la El ca un zvon sau ca o părere sau ca o impresie, Dumnezeu este Cel care cunoaște toate lucrurile și Cel care cercetează toate cauzele și toate problemele. Cum ne rugăm noi la ora de rugăciune, Doamne, Tu cunoști toate cauzele. Sincer să vă spun, nici nu prea îmi convine stilul ăsta al nostru cu mâini ridicate și cu am o cauză. Ori o spui dacă vrei să o spui, ori dacă nu, eu cred că ai 10, că ai 9, că ai 99. Ajutați-mă, am o cauză. N-aș vrea să vă surprind neplăcut, dar aș vrea să vedem ceva mai mult din felul în care noi punem problema sau felul în care noi ne rugăm înaintea Domnului. Întâi, conform versetului 21, el înțelege că Dumnezeu este atotștiutor și că Dumnezeu este Cel care ia inițiativa și începe dialogul cu Avram. Nu zice, goodbye Avram, du-te înapoi acasă și vezi-ți de moșie și vezi-ți de familie și pregătește-te că de acum ai la ce să te gândești și pentru ce să te pregătești. Dumnezeu zice, trebuie să-i spun lui Avram ce urmează. Omul ăsta nu e un simplu om. Sau dacă omul ăsta e un simplu om, este totuși un om al credinței care va face ceva. Și noi știm că a făcut ceva. Și a făcut ceva mare de tot. Apoi, în versetul 25, observăm că Avram știe despre Dumnezeu și crede despre Dumnezeu că este un Dumnezeu drept. Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău, departe de tine așa ceva. Și repetă, departe de tine. Cu alte cuvinte zice, Doamne, știu că Tu nu ești așa. Știu că Tu nu pedepsești și nu lovești pe cel drept, pe cel neprihănit, pe cel credincios. Tu nu faci așa, nu ești Tu așa, nu e în caracterul Tău, nu e în felul Tău de a fi asta. Așa cum eu Te cunosc pe Tine ca Dumnezeu, Tu ești altot știutor. Le știi pe toate. N-ai nevoie să-ți spună cineva ceva. Tu cercetezi adâncul și Tu cunoști totul. Cum s-a spus la ora de rugăciune înaintea lui Dumnezeu, totul este gol și descoperit. Dar Avram spune, Doamne, știu că ești drept. Știu că justiția Ta și dreptatea Ta nu poate fi deloc schimbată și întoarsă. Și că judecata Ta este totdeauna o judecată dreaptă. Tu nu faci nicio confuzie între cel bun și cel rău. Și totuși, după versetul 26, Avram dă de înțeles că Dumnezeu, pe lângă că este atotștiutor sau este sfânt și drept, mai este și un Dumnezeu bun. Pentru că Domnul, la toate cele 6 intervenții a Lui, Domnul are această bunătate și această dragoste și această înțelegere și această îngăduință să spună, dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Deci problema se pune că toate cele, amândouă cetățile vor fi salvate din cauza celor oameni buni. Dumnezeu nu zice, voi lua cei 50 de oameni buni, o să-i pun undeva separat, o să-i prezerv undeva, o să-i țin undeva până trece urgia, dar cetățile astea le distrug. Din pricina acelei sări care este în cetate, Matei capitolul 5, versetul 13, credincioșii sunt sarea pământului. Numai dacă sarea asta își pierde gustul, atunci pentru pământ nu mai este nicio șansă. Dar dacă mai sunt acolo 50, dacă mai sunt acolo 45, dacă mai sunt acolo 40, 30, 20, 10 dacă mai sunt acolo, sarea asta mai poate salva tot pământul ăsta. Evanghelia lor trăită, Evanghelia lor, epistola lor vie, faptele lor, mesajul lor, poate salva cetatea și cetatea mai poate avea un timp de har din cauza celor 10 misionari, din cauza celor 20, celor 30, celor 40, 45, 50. De acolo începe negocierea. 50, 45, 40. Avram zice, ca să nu întind coarda prea tare, n-am să merg din 5 în 5, am să merg din 10 în 10. Numai prima încercare o face din 5 ca să își dea seama dacă cumva Dumnezeu pur și simplu e dispus să negocieze. Și felul cum pune problema este așa de fin și de subtil. Zice, bun, deci 50 de oameni pot să salveze cetatea. Și nu zice, da, 45, da, 40, da, 30, nu. Zice, dacă vor lipsi 5 din aia 50, știu că ar trebui să fie 50. 50 e o cifră care e ok cu Tine, Doamne. Dar dacă 5 lipsesc, ceva se întâmplă și lipsesc 5, ce zici? Și parcă simte el în respirația lui Dumnezeu, dacă pot să mă exprim așa, în dialogul cu Dumnezeu, că Dumnezeu zice, sigur, 45 e ok. E ok? Da, 40. E ok și 40. Atunci când vede că Domnul totuși merge în negocierea asta mai jos, nici nu mai merge din 5 în 5, că merge din 10 în 10. Da, 30 și 30. Da, 20 și 20. Da, 10! 10 e ok. Dumnezeu e bun. Dumnezeu știe toate lucrurile. Dumnezeu e sfânt, e drept. Știe și pe cei buni și pe cei răi. Dar Dumnezeu este și dragoste. Dumnezeu este bun. El poate salva locul acela. Locul acela. Dar mai știe ceva. Versetul 32, Avram mai știe ceva despre Dumnezeu. Mai știe că Dumnezeu are o limită. El nu merge cu negocierea la infinit. În versetul 32 zice, să nu te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Și merge până la 10. Pentru că zicea el probabil, e Lot, e nevastă sa, sunt fetele, sunt ginerii, să tot fie vreo 6, vor fi mai mulți, dar poate intră în numărul ăsta de 10. Și mai jos nu merge. Dar nici nu pomenește măcar numele lui Lot, nici măcar nu face vreo aluzie, știi, la nepotul meu, la neamurile mele de acolo, la cei dragi ai mei. Aia pentru care m-am băgat și pentru care am luptat și pentru care m-am războit cu păgânii și... Nu. El se oprește acolo și înțelege că Dumnezeu are o limită. De la 50 la 45, la 40, la 30, la 20, la 10. Lumea întreagă, când a fost nimicită prin potop, Dumnezeu a salvat totuși câte suflete. Câte suflete a salvat Dumnezeu la potop? 8. 8 suflete. Nici măcar 10. 8. Și acum aș vrea să fac o afirmație care să fie oarecum ideea centrală a mesajului și a lecției noastre. Ce face Avram și ce face acest om al lui Dumnezeu când aude care este planul lui Dumnezeu și când știe care este voia lui Dumnezeu și când știe că Dumnezeu este atotștiutor, este sfânt, este bun, dar știe că are o limită. Ce face? Și ăsta e un text care se potrivește foarte bine pentru penticostali care iubesc așa de mult lucrarea Duhului Sfânt și care umblă la rugăciune și care sună la proroci și care au caiete întregi cu notițe, cu lucrări, cu descoperiri, cu promisiuni de ani de zile, din tinerețe. Aici e tot miezul și toată cheia lecției noastre. Ce faci când Dumnezeu îți spune ceva? Ce faci când Dumnezeu vorbește cu tine? Nu știu ce faci. Dar lecția noastră ne învață că cel puțin un lucru trebuie să facem. Cel puțin unul. Și asta e foarte sigur și foarte clar. Dumnezeu ne zice ceva și ne spune ceva și ne vorbește privitor la ceva, măcar cu un scop. Dacă nu cu mai mult. Sunt mult mai multe scopuri, dar măcar unul, ăsta e sigur. Ăsta am să-l spun și sunt sigur că nu greșesc dacă îl spun. În momentul când Dumnezeu îți spune ceva și îți vorbește ceva și îți promite ceva și îți arată ceva, ca și cum ți-ar deschide cortina și îți arată ceva în viitor, sau ce are de gând să facă, în mod sigur îți spune asta, ca tu să începi să te rogi înaintea lui Dumnezeu, ca tu să începi să mijlocești înaintea lui Dumnezeu, pe baza acelei descoperiri, pe baza acelui cuvânt, pe baza acelei promisiuni, să stai în credință înaintea lui Dumnezeu, într-un duh de mijlocitor, să stai înaintea lui Dumnezeu după promisiunea care ți-a fost făcută, după cuvântul care ți-a fost dat. În mod sigur, acesta este un motiv fundamental. Asta face Avram. Păi dacă așa stau lucrurile cu Sodoma, cu Gomora, va trebui să încep să mijlocesc, va trebui să încep să intervin, va trebui să încep să stau aici și să vorbesc cu Dumnezeu, să văd ce se poate rezolva, să văd ce se poate face. Nu și-a încrucișat mâinile să zică, God bless them, mă duc acasă și îmi văd de treaba mea și de familia mea și poate că și merită, că am auzit ce mizerie și ce groznicie și ce urăciuni și ce viață de sodomit și de gomorit și de știu ce alte lucruri proverbiale rămase în istorie ca urâte și imposibile. Dacă Dumnezeu vrea să îi șteargă, îi șterge. Buletele la el și așa îi șterge de nici nu li se mai aude de nume și de pomeniri. El intră înaintea lui Dumnezeu și începe să mijlocească. Începe să facă rugăciunea de mijlocire, începe să stea înaintea lui Dumnezeu, să se roage. Asta trebuie să facă orice credincios. Asta trebuie să facă orice penticostal, cu orice promisiune care a primit-o de la Dumnezeu. Dar noi nu facem asta, noi mergem și ne certăm cu Dumnezeu și zicem, da, ai spus asta, de ce se întâmplă așa, că tu ai vorbit așa? Am vorbit așa și ți-am spus asta ca tu să știi pentru ce să intri în rugăciune, ca tu să știi pentru ce să mijlocești, ca tu să știi pentru ce să intri înaintea Domnului. Ca tu să știi cât de specifică și cât de clară și cât de precisă să fie rugăciunea ta. Nu să-ți pui doar prorociile în caiet și în bezi de casetofon sau de video și să le ții frumos la păstrare. Tu, ca om al lui Dumnezeu, ca om al credinței, ca om al rugăciunii, pe baza descoperirilor, pe baza cuvântului, pe baza voii lui Dumnezeu, pe baza planului lui Dumnezeu, tu trebuie să intri imediat acolo și să începi mijlocirea și să începi rugăciunea. Domnul îți arată spărtura aceea și îți arată locul unde caută un om care să intre acolo. Măcar unul. Pentru țară, spune Ezechiel. Țara să nu fie nimicită. Dar mijlocirea aceasta în care Avram intră implică câteva lucruri foarte importante. Noi o să pomenim aici, o să menționăm aici doar 7 din ele. Întâi de toate, mijlocirea în care Avram intră și în care noi trebuie să intrăm înaintea Domnului pe baza descoperirilor sau pe baza călăuzirii care avem, mijlocirea aceasta implică un caracter integru. Omul care intră în mijlocire trebuie să fie un om al lui Dumnezeu curat, un om al lui Dumnezeu întreg, un om al lui Dumnezeu cu o inimă și cu o față curată și întreagă. Nu cu mai multe fețe și cu niciun obraz, nu cu un caracter dublu, nu cu tot felul de impresii care le dă unora și altora, ci iată cum spune foarte clar Dumnezeu despre Avram. De ce am să vorbesc cu Avram? De ce am să-i descoper ce se întâmplă? De ce am să stau de vorbă cu el și mai mult decât o simplă plimbare după masă am să-i arăt și am să-i spun ce se întâmplă? Pentru că știu cine este Avram și știu cum este Avram, știu ce caracter are el. Eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el, să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Când Dumnezeu începe dialogul cu Avram, zice, pot să vorbesc cu omul ăsta că știu ce fel de om este. Este un om integru, este un om cu un caracter sănătos, cu un caracter normal, cu un caracter corect, cu un caracter de om al lui Dumnezeu. Știu cum trăiește, știu cum trăiește în familie, știu cum se poartă cu copiii, știu cum se poartă în casa lui, știu cum se poartă atunci când nu-l vede nimeni. El este omul lui Dumnezeu care trăiește după voia lui Dumnezeu și ceilalți care vin după el vor fi influențați de exemplul lui și de viața lui. Pot să vorbesc cu el, știu caracterul lui, știu felul lui de a fi. Este un om care are un asemenea caracter frumos și integru. Mijlocirea implică un caracter integru. Ceva ce poți să transmiți generației mai departe. Poți să te tot rogi, poți să tot plângi, poți să tot te vaieți, poți să tot intervii, poți să tot dai telefoane, poți să tot trimiți bilete, poți să tot ceri. Ajutați-mă, ajutați-mă, ajutați-mă! Dumnezeu intervine în problema ta și îți ascultă rugăciunea pe baza caracterului tău și a purtării tale și a vieții tale cu Dumnezeu. Pentru că rugăciunea aceea, să știi că nu schimbă neapărat voia lui Dumnezeu, cât în primul și în primul rând te schimbă pe tine, te transformă pe tine, transformă viața ta, transformă caracterul tău. Noi spunem, Doamne, intervino și schimbă. Nu e soare fă să fie soare, nu e lună fă să apară luna, nu e ploaie fă să vină ploaia. Și ne gândim că Dumnezeu intervine în natură sau intervine în mediu și intervine în jur și face ceva minuni. Și face Dumnezeu minuni de felul ăsta, nicio problemă. Dar mediul în care vrea Dumnezeu să intervină în primul și în primul rând este mediul nostru intim, mediul nostru, omul nostru lăuntric, în care vrea Dumnezeu să facă transformările și modificările cele mai radicale și mai fundamentale. Acolo nu-i dăm voie să intre. Ne facem rugăciunea, ne facem plângerea, ne facem cererea, intervenim, insistăm, strigăm, cerem ajutor, dar să nu se atingă de noi. Ori tocmai asta face Dumnezeu. Când începem serios să ne rugăm și stăm înaintea Domnului serios în rugăciune, Dumnezeu intră ca să transforme omul, să transforme caracterul lui, să transforme viața lui, ca să ajungă să fie ca Avram, ca să ajungă mijlocirea lui să fie punct ochit, punct lovit. Când intră înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, 50 e ok, e ok. 45, 45, 40, 30, 20, 10 și Dumnezeu să poată face această înțelegere și acest dialog cu Avram. Până și 10, Avram, datorită intervenției tale, datorită rugăciunii tale, datorită mijlocirii tale, datorită caracterului tău, până și 10 oameni mai pot salva cetatea asta. Mijlocirea implică un caracter integru. Versetul 19. Versetul 22. Mijlocirea mai implică și o apropiere, o apropiere deosebită, specială de Dumnezeu. Nu este doar o simplă discuție sau un simplu dialog. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Nu s-a grăbit să plece. Noi avem clișeele noastre penticostale. Ok, ne adunăm la rugăciune. Unde ne adunăm? La cutare acasă, că e mai intim, e mai frumos. Și ne ducem acolo. Fain. Noi care ne cunoaștem, care suntem prieteni. Bun, frate, ia matale Biblia, unde se deschide. Ia un psalm, citește un psalm. Un verset de cântare, facem o rugăciune de 5 minute, 7 minute. Bun. Ne-am ridicat, iară, acum zi dumneatale, citește matale un psalm, mai iară cântăm un verset de cântare și iară ne rugăm 5 minute și după 10 figuri din astea mergem acasă și credem că ne-am rugat. Ne-am jucat de rugăciunea. Se transformă în obicei, în tradiție, în formă, în ritual, în tot ce vreți. Mai vine câte un frate la ora de rugăciune și predică 20 de minute sau 15 minute chiar și zice, după ce vorbește 15 minute, zice, trebuie mai mult să ne rugăm. Și rugăciunea, dacă te uiți la ceas, nu că o cronometrezi sau că verifici legalistic lucrul ăsta, dar rugăciunea aia ține 5 minute sau 4 minute sau 3 minute. Și credem că ne-am rugat. Omul rugăciunii stă înaintea lui Dumnezeu și nu pleacă de acolo. Nu se duce de acolo, nu se mută de acolo. Stă acolo. Îngerii pot să plece în Sodoma, să pot începe lucruri acolo. Nu mă interesează asta. Stau înaintea lui Dumnezeu și insist înaintea lui Dumnezeu și mă rog înaintea lui Dumnezeu. Și rămân acolo înaintea lui Dumnezeu. Mijlocirea implică o intervenție specială înaintea lui Dumnezeu. Odată Dumnezeu mi-a vorbit și a zis, bun, tu vrei neapărat lucrarea asta, tu vrei neapărat cauza asta, ai înțeles mesajul, ai înțeles chemarea, ai înțeles lucrarea, ești dispus să plătești măcar atâta preț, să te rogi 3 ore pe zi pentru lucrul ăsta? Și am zis, Doamne, bun, mă rog 3 ore pe zi. Și puneam ceasul să sune la ora 5 și ziceam, de la 5 la 8, mă scol să mă rog. De câteva ori m-am sculat. De câteva ori nu m-am sculat, de câteva ori am auzit ceasul, de câteva ori nu l-am auzit, de câteva ori l-am lovit peste cap să tacă, de câteva ori m-am sculat, înțepenit și ruginit să încep să mor mai ceva și toată ziua Duhului Dumnezeu zicea, unde-i timpul care trebuie să stai înaintea Domnului? Și am zis, am să stau noaptea, am să stau pe bucăți, am să văd dacă cumva toate bucățile care le pot aduna se pot face măcar atâta. Cum a zis Domnul Iisus ucenicilor? Măcar un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Măcar un ceas, măcar o oră. Noi ni se pare că în alea 5 minute care le mormăim în adunare sau le mormăim într-un cerc de rugăciune, rezolvă problema. Aici e vorba de mijlocire, aici e vorba de intervenția în lumea spirituală, aici e vorba de confruntarea cu toate forțele întunericului, cu toți demonii, cu toate căpetenile întunericului. E vorba de o luptă spirituală. Nu tu duci lupta asta, ci Domnul o duce. Tu doar te rogi pe baza descoperirilor, te rogi pe baza călăuzirii, pe baza cuvântului care l-ai primit de la Domnul. Dar trebuie să o faci. Trebuie să faci lucrul acesta, să intri înaintea Domnului. Să rămâi acolo înaintea Domnului. Să stai acolo înaintea Domnului. Nu este doar un privilegiu, ci este o responsabilitate. În al treilea rând, mijlocirea aceasta implică foarte, foarte multă smerenie. Versetul 27. Avram a luat din nou cuvântul și a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu. Care? Cum zice? Nu uitați la mine, uitați-vă în Scriptură, la noastră, că e acolo foarte clar. Eu care nu sunt decât praf și cenușă. putea să zică, aha, Sodoma și Gomora în câteva ore va fi praf și cenușă. Eu voi fi mai departe marele ales al lui Dumnezeu, marele om al lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu va face lucruri extraordinare în întreaga istorie. Nu. El zice, ca să intru în mijlocirea asta, ca să mă identific cu nevoia asta și cu problema asta, am să spun și eu despre mine că nu sunt altceva și că nu pot altceva și că nu am absolut nimic altceva. Și că exact ce va rămâne după nimicire de Sodoma și de Gomora, exact la nivelul ăla mă cobor și eu în prețul care sunt dispus să plătesc. Nu sunt plat, nu sunt decât praf și cenușă. Îndrăznesc să vorbesc, dar pe baza faptului că Dumnezeu e tot știutor, pe baza faptului că Dumnezeu e drept, îndrăznesc să vorbesc pe baza faptului că Dumnezeu e bun, îndrăznesc să vorbesc pe baza faptului că Dumnezeu are o limită. Nu știu exact care e limita, dar încerc. Cât despre mine, eu nu sunt altceva decât praf și cenușă. Când ai stat ultima dată în rugăciune pentru cineva, când ai mijlocit ultima dată pentru cineva și ai pornit de la nivelul ăla și ai zis, eu sunt praf și cenușă și încep să mijlocesc și încep să strig și încep să plâng și încep să stau și încep să mă rog și încep să rămân acolo înaintea Domnului până când Dumnezeu intervine. Eventual, numai puțin, dacă stăm 5 minute sau 15 minute sau mi se pare că strigăm mai tare decât alții sau mi se pare că facem niște rugăciuni așa de umflate și de grozave și niște expresii și niște... Avram zice, nu sunt decât praf și cenușă. Și stau în rugăciune și mijlocesc pentru păgânia aia, pentru nepocăiția aia, pentru poate 10 oameni buni acolo, 20, 30, 40, măcar 50, am să fac lucrul ăsta. Am să mă rog. Am să intervin înaintea lui Dumnezeu. Când am făcut noi ultima dată lucrul ăsta? Când ne-am smerit ultima dată, serios, înaintea Domnului? Că de fapt, și vom vedea asta în concluzie, în final, de fapt, slujba mijlocirii implică două nivele de interferență, de intervenție. Este un nivel spiritual la care te identifici cu cauza, cu problema și cu ceea ce a spus Dumnezeu. Dar este și un nivel de jos de tot, acel nivel al prafului și al cenușei, unde te identifici cu durerea, unde te identifici cu boala, te identifici cu necazul, te identifici cu tragedia, te identifici cu necazul și cu durerea aceea. Acelei familii, acelei țări, acelui copil, acelui părinte, acelui pentru care începi să mijlocești. Cum spunea Pavel în Evrei, rugați-vă, simțiți cu cei care sunt în lanțuri, ca și cum voi ați fi în lanțuri, ca și cum voi ați suferi alături de ei în trup. Identificați-vă cu ei în suferința lor. Mijlocitorul se identifică la acest nivel al nevoii. Mijlocitorul doar plutește undeva în nori, doar recitând versete și recitând prorocii și încercând în lumea spirituală să tot repete așa va fi, așa va fi, așa va fi, așa va fi, până când va fi. Nu, nu asta. Robert Schuller cu positive thinking sau știu altceva. Repeți până când se întâmplă. Nu. Mijlocitorul cu adevărat se identifică și cu nevoia, și cu durerea, și cu boala aceea, și cu suferința aceea, și cu pierderea aceea. Și pleacă de la nivelul mijlocitorului aici, al lui Avram. Eu nu sunt decât praf și cenușă. Atât de jos m-am dus. Atât de tare m-am identificat cu ei. Dumnezeu știa, Sodoma și Gomora e praf și cenușă. E o chestiune de timp ca ei să devină praf și cenușă. Să vină focul lui Dumnezeu, să vină smoala lui Dumnezeu, să vină pedeapsa lui Dumnezeu peste ei. Și în porțiunea asta cheie, în porțiunea asta limită de timp, Avram în mijlocirea lui se identifică cu această nevoie, cu această situație. Ne rugăm 5 minute, e să-mi orcăim puțin pentru nu știu cine că e bolnav și după aia, na, ne-am rugat, e fain, am zis și noi ceva. Plângem, avem compasiune, simțim, dar până n-am intrat în poziția mijlocirii, să ne identificăm exact și cu voia lui Dumnezeu, cu ce a spus Dumnezeu, dar și cu durerea și cu, și cu sfâșierea și cu, cu suferința care o are chiar cel în cauză, până atunci în lumea spirituală nu se întâmplă nimic. Strigăm, vorbim în limbi, avem expresii unul mai frumoase ca altul, putem merge chiar mai mult de 5 minute, mergem până la jumătate de oră, n-am rezolvat nimic. În lumea spirituală nu se mișcă nimic, totul e încremenit, totul e blocat. Până când intri în mijlocire și te identifici pe amândouă planuri, te identifici cu voia lui Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu, dar te identifici și cu durerea și cu suferința și cu, cu acea cauză pentru care intri. Cu victima sau cu cel în cauză, cel în suferință. Pentru că mijlocirea aceasta implică, deci în al treilea rând, smerenie, în al patrulea rând implică o cauză dreaptă, versetul 25, am mai citit, s-o mortu pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă cu cel rău, departe de tine așa ceva, departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Deci mijlocirea implică o cauză dreaptă. Avraam mijlocește pentru o cauză dreaptă. Mijlocește pentru cei neprihăniți de acolo. Pentru mucul acela care mai fumegă. Pentru speranța aceea care încă mai licărește puțin acolo. Că-s 10, că-s 20, că-s 30, câți or fi. Dar dacă mai este ceva. Mijlocirea implică, deci, această cauză dreaptă. De multe ori, cum spuneam la început, avem o cauză. De unde știu eu că matale nu te rogi ca pe vecinul matale să-l pocnească de o nenorocire sau de o durere sau de o ispită, pentru că știu eu cu ce te-a supărat și cu ce te-a necăjit. Dacă ai o cauză, o spui. Și mai ales dacă e în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu. Totdeauna mijlocirea implică această cauză dreaptă. Acest motiv drept. Dar noi ne jucăm cu Dumnezeu. Sunt foarte, poate că puțin simțiți duhul meu și sentimentele mele. Sunt puțin afectat de felul în care noi punem problema în rugăciune. Pentru că noi credem că putem face un fel de înțelegeri cu Dumnezeu sau un fel de negocieri cu Dumnezeu doar la nivelul că ne rugăm cum vrem noi și după aia, ca să sune frumos și religios și să sune bine și să sune spiritual și moral, știți cum zicem? Totuși să se facă voia ta. Dar Domnul Iisus, când a spus asta, Domnul Iisus a spus, a știut exact care e voia lui Dumnezeu. El n-a spus să se facă totuși voia ta, că nu știu care este, dar totuși să se facă voia ta. Noi insistăm și ne rugăm să se facă cum vrem noi și la urmă pecetluim rugăciunea frumos să se facă voia ta totuși, Doamne. Dar adânc în sufletul nostru știm cum am vrea să fie, știm ce am vrea să fie. Cum ne-ar place nouă să fie. Mijlocitorul nu pleacă de aici. Mijlocitorul pleacă de la voia lui Dumnezeu, de la planul lui Dumnezeu, de la călăuzirea specifică a lui Dumnezeu. Și la nivelul ăsta duce lupta. La nivelul ăsta se luptă în rugăciune. La nivelul ăsta mijlocește. Nu la altul. Apoi, în al cincilea rând, mijlocirea implică o milă și o compasiune deosebită. Poate că în mijlocul cetății sunt acești oameni buni. Mai mulți, mai puțini. Dar pentru acești oameni buni vreau să intervin înainte lui Dumnezeu. Pentru salvarea celor păcătoși, salvez tot locul, salvez toată cetatea. Sarea aceasta poate să vindece tot pământul. Vedeți, foarte interesant, el nu se roagă pentru Lot, nu face niciun fel de nominalizare sau nu dă niciun fel de nume, ci eventual zice, vei salva tu locul acela, cetatea aceea. Putea să zică, bun, sunt 10 acolo, sunt 20, ia-i afară, mă rog, ca tu ei să fie scăpați, protejați, salvați, și cu ei ce o să faci, fă-i praf, Doamne, și trăznește și lovește și nimicește și fă-i praf și cenușă. Nu. Mijlocirea lui spune, mai dă har, mai dă timp, mai dă timp de pocăință pentru cetate. Dacă sunt 10 misionari acolo, 10 evangheliști acolo, 10 oameni care pot să ducă vestea asta bună a neprihănirii, mai dă-le timp ca locul ăla să fie salvat, să fie mântuit. Asta implică rugăciunea mea și implică și lucrarea lor și misiunea lor și fapta lor. El nu face niciun fel de nominalizare să zică ia afară pe nepotul meu și pe neamurile mele și după aia fă ce vrei. La urma urmei Dumnezeu va face asta. La urma urmei Dumnezeu procedează așa. De la 10, Avram nu merge mai jos. Dar în capitolul 19 vom vedea că el se duce dimineața, a doua zi, se duce la locul de rugăciune, la locul de mijlocire. Și vede acolo dezastru și vede acolo tragedia și vede acolo fumul care iese după nimicire. Dumnezeu între timp făcuse ceva. Scosese afară pe Lot și pe familia lui. Parte din familia lui. Deci mijlocirea implică milă și compasiune. Mijlocirea implică curaj și insistență. Versetele 30-31. Să nu te mânii, Doamne, dacă vom mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 30 de oameni buni. Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai 20. Să nu te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data asta. Și insistă, și insistă, și insistă. Mijlocirea implică curaj, implică insistență, implică această credință nestrămutată sau neșovăielnică a celui care se roagă. Stăm în rugăciune și gemem și suspinăm și plângem și ne plângem și credem că ne-am rugat. Rugăciunea credinței e o rugăciune insistentă. E o rugăciune în Duhul, e o rugăciune cu foc, cu pasiune. E o rugăciune cu insistență, cu curaj. Pentru că Dumnezeu caută asemenea oameni. Și în ultimul rând, în al șaptelea rând, mijlocirea implică absolut numai și numai voia lui Dumnezeu sau suveranitatea lui Dumnezeu. După aceste 6 intervenții și după aceste 6 răspunsuri pozitive, afirmative, Avram pleacă acasă și a doua zi dimineața se întoarce acolo. Dacă vă uitați în versetele 27-29, Avram s-a sculat a doua zi de dimineață și s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului. Și-a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia. Și iată că a văzut, ridicându-se de pe pământ, un fum ca fumul unui cuptor, când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei. Și-a adus aminte de Avram și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care surpat din temelie cetățile unde își așezase Lot locuința. Foarte interesant. Cred că în toate rugăciunile astea, între cei 50, 45, 40, 30, 20, 10, Avram se gândea că o să intre și Lot cu familia lui. O să intre și el. Dar nu are curajul și nu își permite să meargă atât de personal și să zică, scapă-mi neamul meu, că totuși ăsta e mei și fă ceva. Dar Dumnezeu face. Și Dumnezeu îi salvează. Salvează pe Lot. Dar se întâmplă ceva cu ginerii care iau totul în râs și în glumă. Se întâmplă ceva cu nevasta care are inima încă acolo la lucruri și la ce arde și la ce putrezește. La praf și cenușă. Și se întâmplă ceva și cu fetele care, după obiceiul și după viața și după stilul de viață a acelor cetăți, mai târziu vor face niște lucruri reprobabile și grave. Însă, foarte, foarte greu Lot este scos afară, scos aproape cu forță, luat și scos afară și smuls de acolo. Și asta numai datorită lui Avram, numai datorită rugăciunilor, numai datorită mijlocirii, numai datorită intervenției pe care acest om al mijlocirii o face înaintea Domnului. Știți cum suntem noi? Noi așteptăm prea mult de la Dumnezeu și așteptăm prea puțin de la oameni. Și noi credem că Dumnezeu e în charge, Dumnezeu e în control, noi nu mai trebuie să facem nimic. Adesea aud expresia asta, Dumnezeu e în control, și mă deranjează felul în care superficial noi punem problema asta. O, Dumnezeu e în control. Dumnezeu e în controlul universului, a istoriei. Dar Dumnezeu e în control în viața ta, numai în domeniile în care lași să fie în control. Numai acolo. Degeaba tu te scuși și zici, God is in control. El face ce vrea cu viața mea. Și tu mergi pe drumul tău. Și tu-ți vezi de viața ta. Și tu-ți vezi de planurile și plăcerile tale. Și mai departe spui că God is in control. Și ceva miraculos overnight trebuie să se întâmple. Nu se întâmplă. No. Nu se întâmplă. It will never happen. Niciodată. E în control numai acolo unde tu îl lași să fie în control. Dacă îl lași să-ți controleze limba, îți controlează limba, el. Dacă nu-l lași, așa cum tu spui că God is in control, cu limba spui prostii și minciuni și bârfe și vorbiri de rău. Dacă spui God is in control of my eyes și îmi controlează ochii, ce fac cu ei? Bun, lasă-l să-ți controleze ochii și fă legământ cu ochii tăi. Dar dacă nu, ochii aleargă în altă parte. Mâinile aleargă în altă parte, viața ta, familia ta, banii tăi, timpul tău. Deja va tot jonglăm și tot ne jucăm cu expresia God is in control. E în control asupra timpului nostru? E în control asupra familiei noastre, asupra banilor noștri, asupra vorbirii noastre, purtării noastre? E în control? Să nu ziceți nici yes, nici no, numai să vă gândiți. Să ne gândim serios. Cât de mult Domnul e în controlul ăsta. Noi că zicem, Dumnezeu va face ce va ști El. O, El știe ce să facă. Dar când ție îți spune, îți spune cu un singur motiv, cel puțin. Sunt mai multe, dar cel puțin cu un singur motiv. Să intri în rugăciune. Să intri în mijlocire. Să te rogi. În 88 eram anchetat de un capitan de securitate și când venea la anchetă aducea câte una sau două Nou Testamente și zicea le-am scăpat, le-am salvat de la topitorie și vreau să-ți demonstrez că nu sunt chiar așa de păgând cum crezi tu. Și am spus, domnule, era în 88 asta, în primăvara lui 88, am spus, domnule, în țara asta, în foarte scurt timp, nu vor mai fi topitorii de Biblie. În țara asta vor fi tipografii, vor fi magazine întregi de Biblie, de cărți religioase, se va predica Evanghelia la televizor, se va predica Evanghelia pe stadioane. Și l-a zis, ești nebun dacă vorbești așa. Zic, sigur, ești nebun. În țara asta, în scurt timp, va fi așa ceva. Întreba, dar asculți Europa Liberă, asculți pe Țon. Era predica de la ora 2, când vorbea fratele Țon. Și m-am uitat la el și am zis, domnule, Țon vine înapoi în România. Și a zis, what? Când Țon vine înapoi în România, noi suntem pierduți. Am spus, voi sunteți deja pierduți. Țon vine înapoi în România. Mă uitam la el. Și eu mă miram de ce vorbesc. Și mie mi se părea foarte greu și imposibil ceea ce spun. Dar mă uitam la el și aveam în duhul meu această claritate și această înțelegere. Și în toamna lui 88, țin minte că am predicat odată la mănășturi și am spus, în scurt timp va veni în țara asta așa o libertate, va veni în țara asta așa o vreme, cum nici în mintea și în imaginația noastră nu se poate așeza. O libertate în care Biblia și predica și Evanghelia să fie la televizor și pe stadion. Și cineva a venit la mine după predică și a zis, s-ar putea să nu mai ajungi acasă, s-ar putea să te aresteze pe drum, să ai așa probleme. Și nu e nicio problemă despre asta. Cum ai putut să spui așa ceva? Nu știu. Dar am zis, problema, asta e tema noastră, am zis, problema cu noi este că noi știm asta și Dumnezeu vorbește despre asta și noi, biserica, nu facem nimic. Nu facem nimic. Nu ne pregătim. Nu ne rugăm pentru asta. Nu ne echipăm pentru timpul ăsta. În 89 a venit fratele Peter de la Brașov, un om al lui Dumnezeu, și a predicat în biserică, în Albini, și a zis, Domnul mi-a arătat în partea asta o hartă a României și mi-a arătat în zona asta de vest un steag roșu, era partea Timișoarei, un steag roșu, și mi-a spus, va fi vărsare de sânge și țara asta va fi, uite așa, întoarsă pe dos, de la capitală și până la nord și până la sud și de la vest la est și tot. Și era acolo, pentru că el venise la noi și eu nu eram acasă, soția l-a dus la biserică și îmi spunea soția, am crezut că totul mi se întunecă în față și afară ne așteaptă sigur securitatea și nu mai ajungem acasă. Și ce vorbește omul ăsta? În 89, în vara lui 89. În 17 decembrie s-a împlinit profeția. Dar știți ceva? Primii misionari care au venit în România au fost mormonii, au fost martorii lui Jehova. Ei au făcut primele evanghelizări pe stadioane. Prima lege care s-a dat în țara democrată, liberă, România, a fost libertatea avortului. Pornografie peste tot, gunoaie peste tot. Și biserica nu a fost pregătită și nici până astăzi nu e pregătită. Că dacă Dumnezeu ne vorbea și ceea ce Dumnezeu ne vorbea, ne vorbea cu un scop. Să facem ceva. Să intervenim, să începem să ne rugăm, să ne pregătim pentru asta. Dumnezeu ne vorbește ceva și nici nu ne vine să credem. Că dacă am crede, știți ce am face? Ne-am rugat. Dar pentru că nu ne rugăm, înseamnă că nu credem. O, eu cred, Dumnezeu poate, Dumnezeu e în control, Dumnezeu e atotputernic. Nu, nu crezi, fratele, nu crezi. Că dacă ai crede, te-ai rugat. Dacă ai crede, ai posti. Dacă ai crede, ai sta în spărtură. Dacă ai crede, ai sta înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai crede, nu te-ai clintit dinaintea lui Dumnezeu și ai rămâne acolo și ai sta acolo. Azi vară, în 2000, pregăteam cu câțiva tineri din Elim, din Phoenix, să mergem în India, în China, în India, era o rugăciune și un vis al nostru mai vechi. Și în timp ce ne rugam, tot mai specific, tot mai aproape de visul ăsta, sigur, n-aveam bani de bilet, n-aveam absolut nimic, dar știam că în vara aceea Domnul ne deschide ușa. Primăvara a venit un frate din India, un pastor de acolo, cu care noi aveam legătură de câțiva ani. Și am zis către el, zic, ce se întâmplă, Santos, era numele lui, el e ca un fel de episcop peste vreo 100 și ceva de biserici care le-au ei acolo, biserici pentecostale. Și ce se întâmplă în rugăciunea mea când mă rog pentru India și când încep să mă rog pentru India, în vorbirea mea în limbi, am sesizat că totdeauna când mă rog pentru India, apare un cuvânt, un cuvânt cu care nu m-am mai întâlnit și pe care nu l-am mai auzit. Panghidi. Cuvântul ăsta înseamnă ceva în limba voastră, cuvântul ăsta, și văd așa, parcă văd în fața mea ca o grădină, ca un loc verde. Apare cuvântul ăsta și apare grădina asta. Ce cuvânt ăsta? Ce înseamnă cuvântul ăsta? Mă gândeam, înseamnă ceva în limba voastră? E ceva, știu, simt în duh că este ceva pentru India. Ce înseamnă asta? Și el, eram în office, n-am să uit niciodată, s-a uitat la mine și indienii nu prea plâng, nu sunt așa ca și latinii și ca românii să plângă repede, dar am sesizat că ochii s-au umplut de lacrimi și a zis, Panghidi e proprietatea care noi am cumpărat-o pentru școala biblică, pentru orfelinat, pentru centrul nostru creștin. A așa se numește proprietatea, așa se numește locul. Și cu locul ăla, la ora asta, nu avem niciun fel de posibilitate să facem ceva, că suntem blocați de legile țării. Guvernul lor e un guvern în mare parte controlat de hinduși, de hindi, și ăia sunt foarte împotriva creștinilor. Dau peste creștini în adunări, în evanghelizări, și bat, și el fusese victimă unui asemenea atac, fusese în comă, fusese în spital. Și a zis, nu putem face nimic cu pământul ăla. Avem, nu știu câți acri erau acolo, poate peste 10 acri sau mai mult. Și a zis, vrem să facem, ăla-i locul. Și am spus, când am să vin acolo, o să mă duci să văd pământul ăsta? Și a zis, sigur. Sau în luna iulie, cred că a fost iulie, când am ajuns acolo, abia așteptam să mă duc să văd pământul. Era un loc acoperit cu stuf, cu paie, îngrădit cu frunze, și unii stăteau pe jos, alții stăteau pe scaun. Acolo, în India, toți stau pe jos. Femeile de o parte, bărbații de altă parte. Femeile sunt acoperite, se roagă cu capul acoperit, într-o simplitate din aceea, praf și cenușă. Și era ora... Nu vreau să greșesc, undeva spre miezul nopții, 10-11 noaptea. Și ne-am rugat, am încheiat timpul nostru și am început să ne rugăm, și Domnul a început să lucreze prin profeții, prin descoperiri, și la un moment dat a venit un cuvânt prin Duhul Sfânt și a zis, pentru Panghidi, pentru locul ăla, Domnul va deschide o ușă și va deschide o poartă pe care ei nici nu și-o mai pot imagina și nici nu mai cred că se poate deschide, și va deschide posibilitatea să se developeze locul ăla. A doua zi ne-am dus în locul ăla cu ei și cu câțiva alți păstori și misionari de-a lor. Ne-am dus pe locul ăla și ne-am rugat, am încercuit locul, ne rugam peste locul ăla, ne rugam prin Duhul peste locul ăla, și ne rugam în credință pe baza descoperirii care o primisesem, că Domnul va deschide. Nici măcar nu aveau acces de la stradă. Nu se putea intra acolo, dar marea problemă era că guvernul nu le dădea voie să facă absolut niciun fel de acțiune misionară pe pământul ăla. Vreau să facă spital, vreau să facă orfelinat, vreau să facă școală biblică. Deci aveau un proiect din ăsta mare, centru creștin. Și... absolut, fondurile lor din Statele Unite, pentru că aveau foarte multe fonduri în Florida, unde au un account, nu era legal posibil să se transfere acel fond și să se înceapă. Nu aveau niciun fel de cadru și li s-a spus categoric că nu li se aprobă și n-au nicio șansă. Și azi primăvară am primit un e-mail de la colegul meu și de la prietenul meu și a zis, Ovidiu, s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Guvernul Indiei ne-a dat în chip miraculos aprobarea, putem să transferăm fondurile, am început, am făcut niște colibi, studenții stau în colibi, școala biblică există, lucrăm la orfelinat, am mai cumpărat un pământ în față ca să avem acces la proprietate, și ce a spus Dumnezeu s-a împlinit. Dar nu se poate dacă nu intri în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu intri în mijlocire înaintea lui Dumnezeu, nu se poate. Aș vrea să încheiem cu rugăciune și noi. Aș vrea să vă gândiți la toate promisiunile lui Dumnezeu. Aș vrea să vă gândiți și să aveți imaginea Domnului Iisus Hristos în Ghețimani. El acolo s-a identificat cu voia lui Dumnezeu, s-a identificat cu planul lui Dumnezeu, dar s-a identificat și cu durerea și cu tragedia și cu suferința omenirii întregi. Credeți că așa, numai ca distracție și ca formă, transpirația lui s-a transformat și a arătat ca niște picături de sânge? Credeți că așa, la voia întâmplării, a trebuit să vină un înger să-l întărească? Și niște ucenici care stăteau pe aproape și priveau scena. O priveau printre ațipel, printre moțel, printre somnuri. Domnul îi scula și zicea, măi copii, un ceas, gata, un ceas, stă un ceas. Și iar începea, Să uitau la el, cum se roagă, cum plânge, cum se transformă sudoarea lui, cum poate plângeau și ei. Dar nu și-au dat seama cât de important este ceasul acela. Ceasul acela în care Fiul lui Dumnezeu a spus: nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Știți de ce sunt slabe bisericile în general, nu românești, nu americane, în general? De ce sunt tensiuni, de ce sunt ruperi, de ce sunt dezmățuri, de ce sunt prostii? Știți de ce? Cel puțin pentru un motiv, dacă nu mai multe. Nu mai sunt acei mari oameni ai rugăciunii, pe care să nu-i știe nimeni, să nu-i vadă nimeni, dar care să stea înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Nu mai sunt. Sau dacă mai sunt, sunt foarte rari. Sunt foarte rari. Sunt foarte, foarte rari. Asta să fie lecția noastră și să fie, cel puțin cu principiul ăsta, să ne despărțim și să mergem meditând acasă. Când Dumnezeu ne vorbește ceva, când Dumnezeu ne arată ceva, fie că e privitor la noi, sau la familie, sau la biserică, sau la altcineva, în mod sigur ne arată cu un scop, cel puțin cu un scop, dacă nu mai mult. Și scopul ăla e să știm pentru ce să ne rugăm, să știm pentru ce să intervenim, să știm pentru ce să mijlocim, să știm pentru ce să stăm înaintea lui Dumnezeu, să știm și știm, dar nu o facem. O, nu o facem. Iertați-mă că trebuie să spun, nu o facem. Dar vrem minuni, vrem semne, vrem trezire, vrem adunare plină, vrem din cer să coboare. Nu, nu se coboare. Până când cineva intră în spărtură, până când cineva răspunde la nevoie, până când cineva pricepe, până când cineva se duce și stă acolo înaintea Domnului și se roagă. Spun mai apăsat aceste lucruri că suntem în această perioadă de post și rugăciune. Și aș vrea ca într-adevăr Dumnezeu să ridice oamenii rugăciunii. Să ne ridicăm, să ne rugăm.